Моја општина. Неделен бриф.
Ова е вообичајниот термин за редовниот општински бриф. Во него ги слушате општинските новости. Стартува проектот за првиот приватен ветерен парк Богословец. По 40 години Кривопаланичкиот дом на култура се реконструира. Избран локалниот младински совет во Делчево. Финишира проектот унапредување на условите за развој на активен туризам на локалитетот Вртешка. Богата културна програма за ова лето, најави градоначалникот на Дојран Анго Ангов. Неколку села во општина Лозово ќе добијат летниковци, но и забавни паркови. Штипјани ќе добијат нов парк во Новосело под црквата Свети Спас. Почна реконструкцијата на кровната конструкција на спортската сала во Куманово. Нови 22 занаети преку мерките за самовработување во Гевгелија.
Моја општина. Неделен бриф.
Во близина на селото Богословец ќе се гради првиот приватен ветерен парк во државава. Инвестиција во вредност 161 милион евра. Во пролетта 2025 година се очекува да почне со работа и во наредните 25 години, да возможи зелена енергија за околу 20.000 домакинства во државата.
Навистина представува чест и задоволство што првиот приватен парк на ветерници во земјата Богословец во домашна собственост денеска станува реалност. Овој проект е исклучителен придонес кон пренасочувањето на нашето национално производство на електрична енергија кон обновливи извори и на дополнување на електричното производство приклучено на државниот оператор. Ветропаркот Богословец со предвидените 8 турбини и мокност од 36 мегавати ќе го удвои постојниот ветерен капацитет во земјата и ќе придонесе кон намалување на CO2 емисиите од над 87.000 тони годишно.
Рече премиерот Заев, градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски, вели дека со стартот на оваа инвестиција, но и со инвестициите во фотоволтаични централи на потегот кај село Амзабегово, со мокност 125 мегавати, што треба да се случи наскоро, Свети Николе станува општина каде ќе се произведува најголемото количество на така наречена зелена енергија. Градот на културата од 2013 година, Крива Паланка, годинава успеа да обезбеди пари од централната власт, со кои по близу 40 години ќе го реконструира Домот на културата. Покрај музеот, Домот на културата е еден од центрите каде се случуваат културните настани. Меѓутоа, во услови кои останале, речи се непроменети со децении.
Ковид-пандемијата покажа дека културата е необходен лек во животот на граѓаните, кои средините како Крива Паланка во голема мерка зависат и од активностите на здруж Женијата на граѓани, на кои општината им делегирала надлежности во организирање на фестивали, манифестации и други културни случувања. Градоначалникот Боријан Чомицевски вели дека реконструкцијата на домот е значајна за граѓаните, особено што за прв пат Министерството за локална самоуправа издвојува средства за локална култура.
Имено преку два различни проекти, и тоа е преку програмата за урбани подрачја, за локалната установа, Дом на култура, Крива Паланка, се издвоени околу 5 милиони денари за реновирање на интериерот и условите за работа и функционирање на оваа национална установа, а за локалната установа, Музеј на град Крива Паланка, се издвоени околу 1,5 милиони денари за реновирање на фасадата. Со сето ова, не само што ќе подобриме локалната инфраструктура во која што се одвиваат на големиот дел на културните настани, ние креираме дополнителни услови и можности и стимул за културно изразување на сите локални, регионални, но и интернационални мајстори на културата. Во таа насока се надам дека локалната самоуправа Крива Паланка ќе има уште поголем стимул да ги финансира сите оние програмски активности кои што се предвидени со годишната програма, а ги има можеби и повеќе од 30 на број во текот на целата година, за кој што се издвојуваат сериозен фонд на финансиски средства. Најголемиот дел од овие манифестации се од интернационален карактер и на Крива Паланка и даваат посебен и значен белег во незиното промовирање, како на регионално, така и на интернационално ниво.
Денеска во увид на работите беа министерот за локална самоуправа Горан Милевски и министерката за култура Ирена Стефоска, која кажа дека домовите на култура низ државата се руинирани и нечепнати со децении.
Центарот за култура, секоја чест, свесна сум дека центрите за култура, 90 и повеќе проценти низ целата земја, се во многу страшна инфраструктурна состојба, кадровска состојба, со децении заборавени од властите. Во таја смисла, на вистина се радуваме што заедно со колегата Горан Милевски, со Сдружени сили, особено од нивна страна, вложување во инфраструктурата е клучно, за да може оној дел што ние сме го поддржале, че програмските активности на Центарот за култура, за да може да бидат, да се изведува, да се реализира. Така што ова е пример како можеме сите заедно дружени, локалната и централната власт, со добар план, програма и стратегија, да работиме во интерес на граѓаните. Тоа ни е обврска, затоа сме тука, затоа ја имаме огромната одговорност и за секој потрошен денар од буџетот, и за тоа како е потрошен секој ден.
Крива Паланка е една од општините која ќе го почувствува ефектот од практичното функционирање на неодамно усвоениот закон за рамномерен регионален развој.
Увидовме во текот на работата дека општините не сакаат само реновирање или поддршка во руралните средини, во специфичните подрачја или активности на планските региони, туку треба поддршка и на активностите во урбаните центри, односно во самите градови каде што живее па и мнозинството граѓани во оваа држава. Затоа воведовме програма урбани подрачја и нова програма за диспаритети, каде што ќе можат да се вклучат покрај општината и другите институции, како културни, здравствени, спортски, невладени организации, универзитети во аплицирањето на проекти. На тој начин ние зголемивме и конкуренцијата и овозможивме практично денеска да се видливи овие проекти. Реновирање фасадата на музеот во вредност од 1,6 милиони денари и реновирање на внатрешноста на Домот на културата после 36-37 години од нејзиното формирање, фактички и ќе се подобри системот на затоплување, ќе добиеме поекономичен и попрактичен систем на затоплување на таа сала во вредност како што кажав 4,9 милиони денари.
Култура надвор од Скопје. Долги години според министерот Милевски се запоставени институциите надвор од Скопје и се вложувало само во главниот град. Веќе на крајот летото се очекува децентрализација на дел од надлежностите, која ќе биде следена и со фискална децентрализација.
Моја општина. Недален бриф.
Локалното собрание на млади во Делчево по пат на непосредни избори со тајно гласање го избра составот на локалниот младински совет на општина Делчево. Советот ќе број 5 членови со мандат од по 2 години и со право на уште еден избор, а според апликациите интерес за членување во локалниот младински совет пројавиле представници од 7 организации во Делчево. За градоначалникот Трајковски, формирањето на функционален младински совет ќе влијае на обликувањето и спроведувањето на политиките за млади, насочени кон подобрување на квалитетот и условите за живот и зајакнување на нивната свест за активно и одговорно учество во општеството.
Секако тие политики на младите ќе бидат градени во годишните програми за работа на општината, а сето тоа е со цел за да можат да се обезбедат подобро место за живење овде во Делчево, да бидат на ниво на сите нивни врсници во земите кои што се членки на Европската Унија и заедно сите да создадеме едно хубаво место за живење, а секако и да ги подобриме, да го подобриме демократскиот развој на целата наша заедница и овде во Делчево, но и во држава.
Рече Трајковски. Финишира проектот «Унапредување на условите за развој на активен туризам на локалитетот Вртешка», со кој планината Плачковица добива нова димензија. Со овој проект, како што информираше градоначалникот на Карбинци Јордан Насев, се реализирани повеќе активности. Изградба на делот пристапен пат во должина од 1 километар до планинарскиот дом Вртешка, реконструкција и адаптација на планинарскиот дом со надградба на подкровје за зголемување на сместувачките капацитети, изградба на вештачка карпа, изградба на игралиште за деца, одбележување и маркирање на пешачки патеки до туристичките атракции и набавка на повеќе наменска машина ровокопач. Вкупната вредност на подпроектот изнесува околу 450 000 евра. Богата културна програма предвидена за ова лето, најави градоначалникот на Дојран Анго Ангов.
Имаме програма за дојрански ракување, како и секоја година, со опуштањето на мерките, фактички можеме да ги реализираме сите наши замисли. Уште овој викенд почнуваме со отварање на Гурманфест. Гурманфест кој што е традиционален фестивал, кој се одржува пред се за промоција на гурманските специјалитети во Дојран. Продолжуваме понатаму со таму пред август планираме да направиме огромен концерт со балкански звезди. Се за прв пат ќе се одржи оваа година и ќе биде наречен Корморан Фест, така да потоа доаѓа и The Festival, кој што е препознатлив за целата македонска јавност, но и пошироко. Тој ќе се одржи некаде околу 13-14 и сите останати пропратни активности кои што ги планираме како летно кино, останати артисти кои што ќе учествуваат, така да ќе биде исполнета целата туристичка сезона со дополнителни вакви културни манифестации.
Рече Ангов.
Моја општина. Недален бриф.
Општина Лозово распише јавна набавка за изградба на летниковци во централното подрачје на село Каратманово, село Дурфулија и село Лозово и Милино. Во текот на месец јули по завршување на јавната набавка ќе започнат градежните работи. Исто така во тек се изработка на проекти за изградба на детски забавни паркови во сите населени места во општината. Нов парк под црквата Свети Спас почна да се гради во Штипската населба Новосело. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Здравко Коцев вели дека овој парк ќе биде направен целосно со средства на предпријатието, а ќе биде поразличен и ќе служи за рекреација на жителите.
Поентата ни е, како и секаде друго, на други места, да не ги запоставуваме сите населби и овде да направиме место каде што жителите на овој регион ќе можат да дојдат, да се одморат, да ги користат купичките што ги поставиме, разната урбана опрема. Овде е игралиштето, ќе го опремениме малку повеќе. Што значи дека секоја кјошик ќе го искористиме да направиме едно убаво место за живење за граѓаните на општина Штип.
Што е предвидено да има?
Значи, овде е предвидено да биде различно од другите места. Треба цвекиња, дрва, клупи, различен вид на хортикултурно уредување, осветлување.
Рече Коцев, паркот за кој најмногу ќе се радуваат најмалите, ќе биде заграден со цел тие безбедно да се забавуваат. Почна санацијата на кровната конструкција на спортската сала во Куманово. По наредниот период ќе се реконструира површина од 4600 метри квадратни. Средствата за санација се обезбедени од Бирото за рамномерен регионален развој, а градежните активности се очекува да завршат до крајот на август годинава. Освен ова, аплицирано и за финансиски средства за внатрешно уредување на салата. Со овие средства би се заменил подот, ќе бидат поставени нови кошеви, семафор, предвидена и нова спортска опрема, голови и топки, а треба да се уреди и салата каде тренираат боксерите. На последната 63-та седница на Советот на Општина Гевгелија уследи информација за состојбата со занаечиската дејност во Општина Гевгелија. Според извештајот на Регионалната занаечиска комора Гевгелија, на подрачјата на Општините Гевгелија, Богданци, Валандово и Дојран претежно се обавуваат занаечиските дејности фризери, козметичари, автолакери, лимари, електричари, зидари, молери, поставувачи на подни облоги и тишлери. Вкупната бројка нерегистрирани занаечии изнесува 300 вршители. Како што е наведено во извештајот, интересот за други занаети стагнира, поради неможноста за афирмација и остварување на редовен прилив на парични средства. Падајностите ги обавуваат во склоп на други правни субјекти. За време на корона кризата, Општина Гевгелија со Општинскиот пакет мерки за олеснување на последиците од вирусот го намали износот на комуналната такса за 2020 и 2021 година. Преку мерките за самовработување со доделување грантови, во 2020 година се регистрирани вкупно 22 занаечии. Во беше она што го издвоивме за вас во овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 10 јули 2021 година.
Моја општина. Недален бриф. Моја општина.мк.